Beidzot jau šos te procesuālos pasākumus pagājušās nedēļas nogalē mēs uzņēmējus aizturējām tieši nozīmīgā vietā. Tātad pašā brīdī, kad aplokšņa algas tika arī izmaksātas, tika aizturētas trīs uzņēmuma amatpersonas, no kurām arī viena tika ievietota izslēdzīgā aizturēšanas izolatorā. Izņemta tika vairāk kā 15,000 eiro, kas bija mums jāņem tātad paredzēt izmaksāt darbiniekiem, un arī attiecīgie ieraksti par skaidrs naudas izmaksu ar konkrētiem sarakstiem, konkrēti kuram darbiniekam kāda samaksta pienācās. Nu jā, uzņēmumu nosaukumu es nosaukt nevaru, bet nu, pēc izmēra uzņēmums nav mazs, tur strādā 30 darbiniekiem,